SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκριση μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Στέλιο, σήμερα με την θλιβερή είδηση από την φωτιά στον προσφυγικό καταβλισμό στη Μόρια της Μυτιλίνης, με θύματα νομίζω μία μητέρα και το παιδί της. Πώς έχει το ρεπορτάζ?
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο απολογισμός πραγματικά σε ανθρώπινες ζωές της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στις 5 το απόγευμα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια Μυτιλίνης ήταν μια απαρθρακωμένη νεκρή γυναίκα και το πτώμα ενός απαρθρακωμένου παιδιού, και δεν είναι το μεγαλύτερο δράμα, που έβαλαν τελικά μέσα σε μια κουβέρτα οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρισκόταν εκεί. Τις πυρκαγιές που ακολούθησαν βέβαια συμπλοκές με την αστυνομία αλλά και μεταξύ των προσφύγων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 5 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής. Θέμη, δεν υπάρχει ακόμη γνωμάτευση της πυροσβεστικής για τις 2 φωτιές που ξέσβασαν σχεδόν ταυτόχρονα, με τη μία σε ηλιοκτήμα έξω από τον καταβλισμό, περίπου δηλαδή σε μια απόσταση 400 μέτρων από τις σκηνές, στον εξωτερικό χώρο του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, γιατί υπήρχαν και σκηνές έξω από αυτόν τον χώρο, και μία που ξέσπασε στη ζώνη 4, όπως ονομάζεται, όπου σε διάφορους οικίσκους διαμένουν κυρίως Αφρικανοί. Το σβήσιμο της δεύτερης φωτιάς έγινε με τεμποδίων. Μάλιστα, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μέτωπο, δεχόμενη επίθεση από εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι και κατέστησαν τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά οχήματα. Ένταση, πολύ θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό εκ της καταστάσεως ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στη Μόρια. Πολλά περισσότερα από ό,τι μπορεί να αντέξει η περιοχή.
Αυτή η εξέλιξη, Στέλιο, φέρνει πιο επιτακτικά το προσφυγικό στην επικαιρότητα, όχι ότι έχει φύγει δηλαδή από την επικαιρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει άραγε κάποια λύση στον ορίζοντα?
Κοίταξε τι υπάρχει μέχρι στιγμής. Αυτό που τελικά διαπιστώθηκε ήταν ότι το πρόβλημα αυτό το μεταναστευτικό καταντά πλέον μια ορολογιακή, ανθρωπιστική αλλά και γεωστρατηγική, θα μπορούσαμε να πούμε γεωπολιτική, βόμβα στα χέρια της χώρας μας. Από μια πλευρά έχουμε, όπως ξέρεις, τις χώρες του Βιζεγκράτη, οι οποίες δεν θέλουν να υποδεχτούν καθόλου τους ξένους. Κλείνουν τα σύνορα, δεν έχουν πρόβλημα ακόμη και να πυροβολήσουν όποιον μετανάστη προσπαθήσει να τα περάσει. Από την άλλη την πλευρά έχουμε βέβαια τις μεταναστευτικές ροές που υπάρχουν μέσω της θάλασσας, όπου πραγματικά είναι δύσκολη και η φύλαξή του, γιατί δεν έχουμε κάτι που μπορείς να βάλεις σαν φράχτη στο θαλάσσιο χώρο, και παράλληλα έχουμε και μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον κύριο Ερντογάν στην Τουρκία, ο οποίος απειλεί ανοιχτά Ελλάδα και Ευρώπη ότι θα αφήσει τους μετανάστες ελεύθερους να περνούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα, και βέβαια εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση διαμορφώνει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, και το μετατρέπει σε μια συνεδρίαση διαχείρισης κρίσης, καθώς τα μέτρα αποσυμφόρησης των νησιών και αλλαγών στη διάρθρωση των δομών φιλοξενίας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σύντομα. Και όλα αυτά βέβαια πλέον δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένει και να τα μεταθέτει για αργότερα. Θα πρέπει εδώ και τώρα να δοθούν απαντήσεις. Θα κρυθεί από αυτού. Και να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Κουμουντσάκος πηγαίνει στην Τουρκία ακριβώς για να συνομιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του σχετικά με αυτό το θέμα. Θέμη.
Τώρα, Στέργο, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός ως επικεφαλής πολυμελούς ελληνικής αποστολής ήταν στη Νέα Υόρκη, μίλησε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είχε επαφές και με την Ομογένεια. Έθεσε ξανά επιτάπητος την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, και πρέπει να σου πω ότι πλέον αυτό το θέμα συζητείται σε καθημερινή βάση στις τάξεις και της εδώ Ομογένειας. Το Σαββατοκύριακο βρεθήκαμε σε 2 εκδηλώσεις και αυτό ακριβώς κουβεντιάζονταν. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι τρόπον την ΑΕ κυβέρνηση με τα όσα έχει εξαγγείλει έχει ανάψει φωτιά εντός εισαγωγικών στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εσύ όλες αυτές τις ημέρες ήσουν στην Βουλή εκεί, και επομένως θα ήθελα να μας πεις πρώτα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης.
Παρακολούθησα πράγματι όλες τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα και μάλιστα ξεκίνησε από τη Δευτέρα όταν έδωσε και συνέντευξη τύπου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κατρούγκαλος, αλλά και τις εξελίξεις με τις δηλώσεις που είχαμε του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ στην Αστόρια στους ομογενείς εκεί. Με την επιφύλαξη βέβαια της ρευστότητας που έχουν πάντα οι πολιτικές δηλώσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε θέμη πως η θέση της κυβέρνησης σχετικά με την ψήφο των αποδήμων και σύμφωνα πάντα με την πολιτική χαρτογράφηση αυτών, κυρίως σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Καναδά, είναι να υπάρξει επιστολική ψήφος όλων των αποδίδων εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα, σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα, και αυτό το αποτέλεσμα να προσμετρήσει στο τελικό αποτέλεσμα του εκλογικού σώματος εντός της Ελλάδας, με ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, οι περίπου 1,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, όπως τουλάχιστον διατείνονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, χωρίς καμιά επαφή με τη χώρα και γνώση των πολιτικών δρόμενων σε αυτή, να αποφασίζουν αν θα μας κυβερνά μονίμως, παραδείγματος χάρη ο γαλάζιος κ. Μητσοτάκης, και αν θα έχει για αντιπολίτευση τον Dark Blue κ. Βελόπουλο. Παράλληλα μένει αναπάντητο θέμα, γιατί θα μπορεί κάποιος μάλιστα χωρίς μυστικότητα να ψηφίζει από την Αντελάη για παράδειγμα, και ο πολίτης παραδείγματος χάρη των Σερών να μην μπορεί να ψηφίσει στην Αθήνα όπου ζει. Είναι ένα πρόβλημα κι αυτό. Το θέμα όμως είναι αν ο κύριος Μητσοτάκης βρει 201 βουλευτές για να περάσει αυτή η αλλαγή στο Σύνταγμα. Τα νούμερα δεν του βγαίνουν. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι απλές καταμετρήσεις. Ακόμη και αν πάει μαζί του όλο το κοινά, πάλι δεν μπορεί να συμπληρώσει αυτόν τον αριθμό. Θέμη.
Μας έλεγες προηγουμένως, Στέλιο, για τις θέσεις της κυβέρνησης, τις οποίες εντάξει δεν τις ξέρουμε ακόμα καλά-καλά, διότι θα υπάρξει μια διαβούλευση κυρίως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Να σταθούμε το... Έχω μια απορία προηγουμένως,
ναι,
είπες...
Πολύ σωστά το είπες. Μιλούμε για προθέσεις.
Ναι, ακριβώς βέβαια. Ναι. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Είπες προηγουμένως ο Δημότης Σερών που είναι στην Αθήνα δεν μπορεί να ψηφίσει για τις εθνικές εκλογές στον τόπο που διαμένει. Και θα μπορούσες να πεις και ο Λαμιώτης, έτσι για να μην εσύ τη δική σου πόλη, εγώ τη δική μου. Λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι ισχύει αυτό που λέγανε η ψήφος των ετεροδημοτών στην Ελλάδα, δεν ισχύει?
Όχι, δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή οι ετεροδημότες υπάρχουν βέβαια, αλλά όταν επισκέπτονται την πάτρια γη για να ψηφίσουν. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάτοικος των Αθηνών, αλλά που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Λαμίας ή των Τρικάλων ή των Σερών ή οπουδήποτε αλλού, να ψηφίσει στην Αθήνα. Θα πρέπει να πάει στην γενέτειρά του να ψηφίσει. Δηλαδή η ψήφος στην Ελλάδα είναι διαζώσεις, είναι δηλαδή ψήφος...
Αυτοπροσώπως.
Η παρουσία.
Αυτοπροσώπως, μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε για την κυβέρνηση. Για να δώσουμε τώρα και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα.
Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν πως πρέπει για το εν λόγω θέμα να ακολουθηθεί το αποτέλεσμα της Επιτροπής Χαρίτση, αυτή δηλαδή που μελέτησε το όλο αυτό πρόβλημα, με την οποία όπως λένε επιδιώκεται η χρυσή τομή μεταξύ της ανάγκης εκπροσώπησης των αποδήμων στη Βουλή, χωρίς να αλλάζει η βούληση των εντός της επικράτειας Ελλήνων ψηφοφόρων, δηλαδή να ψηφίζουν στο εξωτερικό για το πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά θέματα στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρξει δηλαδή ψήφος για της φυσικής παρουσίας των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα που θα βρίσκονται σε πρεσβείες, προξενία και άλλα εκλογικά καταστήματα, για να αναδείξουν τελικά από 3 έως 12 εκπροσώπους το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δηλαδή να αυξηθεί ο αριθμός του ψηφοδελτίου επικρατείας σε 15 πρόσωπα, δηλαδή 15 να είναι οι βουλευτές επικρατείας που θα βγαίνουν, και εκεί να διεκδικεί από 3 έως 12 εκπροσώπους ο απόδημος ελληνισμός. Ως μέτρο θα θεωρούνται οι 60.000 ψήφοι, δηλαδή κάθε 60.000 θα κερδίζει εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εντός του ψηφοδελτίου της επικρατείας και έναν βουλευτή ο απόδημος ελληνισμός. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση πως επιδιώκει να έχει στο πλευρό της ψηφοφόρους χωρίς γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, να επηρεάζονται από συγκεκριμένα συμφέροντα και λόμπι, όπως συμβαίνει σε εκλογές των Νέων Πολιτειών Αμερικής, όπου υπάρχει αυτή, αν θέλεις, η παιδεία εντός εισαγωγικών η λέξη, και να διασφαλίσει ότι ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος δεν θα επανέλθει στην εξουσία. Μην ξεχάσουμε ότι είχε αποκαλυφθεί ένα τέτοιο σχέδιο επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, όταν ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, είχε εισηγηθεί κάτι τέτοιο, να υπάρχει δηλαδή η ψήφος όλων των αποδήμων που είναι εγγεγραμμένοι. Μην ξεχάσουμε βέβαια ότι όποιος έχει κινηθεί στην Ελλάδα ή έχει δηλωθεί από τους γονείς του ότι είναι Έλληνας υπήκοος, αυτομάτως αποκτά δηλαδή και δικαίωμα ψήφου. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό σε άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν ελληνικά, που δεν γνωρίζουν καν την ελληνική γλώσσα ή τέλος πάντων η καταγωγή τους, γιατί εκ δικαιώματος πάει αυτό, να έχουν δικαίωμα ψήφου άτομα τα οποία έχουν στο αίμα τους το 1 τέταρτο, το 1 όγδοο ελληνικό αίμα, είναι ένα θέμα, είναι ένα ζητούμενο θέμα.
Πολλά είναι τα ζητούμενα και όπως σου έχω πει, ούτε εγώ έχω αισιοδοξία ότι θα επιληθεί αυτό το ζήτημα. Και μια άλλη πτυχή που θα μπορούσες να βάλεις στην κουβέντα όμως είναι η εξής. Ποιες διατάξεις του ισχύοντος ελληνικού συντάγματος απαιτούν ακόμα και σήμερα αυτή την τεράστια πλειοψηφία των 200 ψήφων επί συνόλου 300 για να επέλθει μια λύση, για να βρεθεί μια λύση. Αν πιστέψω τα λόγια του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος, δεν είναι μόνο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να είναι η μόνη διάταξη από το Σύνταγμα που πέρασε μετά τη μεταπολίτευση του 1975 και με τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις που έχουν γίνει, η μόνη διάταξη που απαιτεί να υπάρχει τόσο μεγάλη πλειοψηφία για να βρεθεί τέλος πάντων μια διευθέτηση.
Γιατί το θέμα πραγματικά είναι λεπτό. Και ο κύριος Παυλόπουλος το αντιλαμβάνεται, όπως και πάρα πολλοί συνταγματολόγοι το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, είναι ότι ο Έλληνας, ο οποίος λείπει περισσότερα από 25 χρόνια στο εξωτερικό, αυτό φαίνεται και από το Γερμανικό Σύνταγμα, όπως έχουν και αυτή την ψήφο, το είδαμε τι συμβαίνει με τους μέτικους της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, όπου έχουν δικαίωμα ψήφου, όλα αυτά όμως με μέτρο τέτοιο που να μην επηρεάζεται η ψήφος το εκλογικό, ας το πω έτσι, αποτέλεσμα εντός της χώρας. Συμμετέχουν δηλαδή στα πολιτικά δρόμενα, συμμετέχουν στο κοινοβούλιο εκπρόσωποι της ομογένειας της Ιταλίας ή της Γαλλίας ή της Γερμανίας ή της Αυστρίας, αλλά πάντα με ασφαλιστικές δικλείδες ότι αυτά τα άτομα δεν επηρεάζουν, μάλλον η ψήφος δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, γιατί στην Ελλάδα θέλουμε έτσι. Ας δούμε με λίγη προσοχή ποια είναι η πολιτική γεωγραφία των αποδήμων, κυρίως εκεί που υπάρχει ένας μεγάλος όγκος αποδήμων, δηλαδή στην Αμερική, στην Αυστραλία και στον Καναδά, όπου υπάρχουν απόδημοι με μια διαφορετική κουλτούρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σχετικά με την πολιτική αντιμετώπιση των εκεί καταστάσεων. Έχουμε έναν δικοματισμό στην Αμερική μεταξύ δημοκρατικών και των ρεπουμπλικάνων. Έχουμε τους εργατικούς και τους ρεπουμπλικάνους στην Αυστραλία. Ανάλογα έχουμε βέβαια και στον Καναδά, ίσως με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Εκεί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πλησιέστερα προς τα ελληνικά δρόμενα είναι οι μέτικοι Έλληνες που βρίσκονται στη Γερμανία, που βρίσκονται στο Βέλγιο, που βρίσκονται στη Γαλλία, αλλά και πάντοτε με ένα γνώμονα ηλικιακής, θα λέγαμε, παλαίωσης στο εξωτερικό. Αν δηλαδή μιλούμε για δεύτερη και τρίτη γενιά, εγώ γνώρισα στη Μελβούρνη παιδιά δεύτερης γενιάς που τα ελληνικά τους ήταν τέτοια όσο δεν μπορούσαν να διαβάσουν στοιχειοδότηση.
Ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα, Στέλιο.
Ανύπαρκτα.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Πρόσεξε όμως τώρα να δεις εδώ μια άλλη αντίφαση όμως.
Ναι.
Αυτό το παιδί της δεύτερης και τρίτης γενιάς, ειδικά αν είναι αγόρι και το έχει δηλώσει ή ο παππούς ή ο πατέρας σε ένα δημοτολόγιο στην Ελλάδα, μόλις πάει 18 ετών, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν ρωτάνε αν μιλάει ελληνικά ή δεν μιλάει, αν έχει ζήσει στην Ελλάδα δεν μιλάει. Λαμβάνει ένα χαρτί που του λέει καλείσαι την τάδε του μηνός να παρουσιαστείς σε ένα στρατόπεδο στην Ελλάδα, στρατόπεδο εκπαιδεύσεως.
Ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, έναντι μερικών πραγμάτων δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Και δεν θα το λύσουμε βέβαια ούτε εγώ ούτε εσύ. Έναντι κάποιων άλλων υποχρεώσεων όμως, η ελληνική πολιτεία σου λέει: από τη στιγμή, κύριε, που είσαι εγγεγραμμένος σε δημοτιολόγιο στην Ελλάδα, και μιλούμε για άρενες τώρα, για αγόρια, για άντρες, οφείλεις να υπηρετήσεις. Και δεν μπορείς να πεις στην πατρίδα αν δεν τακτοποιήσεις τη στρατολογική σου υπόθεση.
Γι' αυτό ακριβώς, αυτό που λες ενισχύει ότι το θέμα πραγματικά είναι σύνθετο. Mm. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το λύσεις με μια παράγραφο. Είναι ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, πολυσέλιδο θα έλεγα, Θέμη. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε και ποια είναι η αντίληψη και ποια είναι η θέση, η συνταγματική θέση των κρατών εκείνων που ένας υπηκόσμος, μιλώ για κάποιον ο οποίος έχει παράδειγμα υπηκότητα Αυστραλίας, μπορεί να σηκώνεται να ψηφίζει σαν ένα κράτος ως πολίτης ενός άλλου κράτους. Τι γίνεται τότε, ποια θα είναι η στάση της χώρας φιλοξενίας αυτού του ανθρώπου, πώς θα αντιδράσει αυτή τη λογική. Είναι θέματα δηλαδή τα οποία...
Θα σε προλάβω και εκεί.
Ναι.
Η Αυστραλία ήδη έχει στην Ελλάδα Αυστραλούς υπηκόους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να πάνε να ψηφίσουν όποτε έχουμε εκλογές εδώ. Και μάλιστα είναι τελείως διαφορετικό το εκλογικό σύστημα με έδρες. Και σου μιλώ τώρα για παιδιά και εγγόνια κάποιων μεταναστών που είχαν έρθει, μείναν 5-10 χρόνια στην Αυστραλία και φάνηκε αυτό και από τα χρόνια της κρίσης, που αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία είτε του παππού είτε του γονέα. Να έρθουν.
Να έρθουν, σωστά το είπες.
Να έρθουν. Επανέρχεται αυτός που ήταν εδώ και έφυγε, αλλά τα παιδιά ή τα εγγόνια. Έτσι. Επιπλέον, το ξέρεις πολύ καλά. Οι Αμερικανοί υπήκοοι. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό που θα σου πω, για να γελάσουμε και λίγο.
Ναι.
Οι Αμερικανοί υπήκοοι που ζουν στην Ελλάδα και οι αμερικάνικες εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια, την πρώτη νομίζω 3η του Νοέμβρη. Οι Αμερικανοί υπήκοοι που είναι στην Ελλάδα στείλουν πανηγύρια σε κάποια σημεία κεντρικά των Αθηνών και πάνε και γλεντάνε σαν να είναι σε κάποιο σημείο των ΗΠΑ. Επομένως, δηλαδή, αυτό το θέμα για κάποιες χώρες έχει διευθετηθεί. Το ζητούμενο είναι να διευθετηθεί και για την Ελλάδα. Όμως, θέλω να επανέλθουμε πριν μας πάρει ο χρόνος, όχι μόνο στο τι κάνει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά το τι λένε και τα άλλα κόμματα, Στέλιο.
Κοίταξε, Θέμη, στο ΚΚΕ η θέση είναι ξεκάθαρη εδώ και πολλά χρόνια. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο στην καθολική.
Κι όμως, και εδώ θα σε προλάβω. Στέλιο μου, συγγνώμη, χθες ήμουνα σε παρικιακή εκδήλωση και συζητάγαμε αυτό το θέμα με τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Ίσως να τον ξέρεις, είναι ο διευθυντής των αρχείων του ΑΣΚΙ εκεί στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και μου είπαν στελέχη του ΚΚΕ, στελέχη, τέλος πάντων άνθρωποι που έχουν σχέση με το ΚΚΕ στην Ελλάδα, ότι και το ΚΚΕ έχει μεταβάλει την άποψή του. Και έτσι μου το μετέφεραν, έτσι σου το λέω, έτσι το λέω και στους ακροατές μας. Και η αλλαγή στη θέση του είναι αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, νομίζω, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ναι, να ψηφίζουν, αλλά να μην προσμετράτε το ποσοστό τους των αποδήμων.
Ακριβώς.
Στο συνολικό της επικράτειας. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Προσωπικά θα επιδιώξω να έρθω σε επαφή με τον Περισσό, έτσι ώστε να μου πούνε αν έχουν αλλάξει ή όχι.
Ακριβώς, ήθελα να τονίσω ξανά προς τους ακροατές μας ότι όλα αυτά τα οποία λέμε είναι δηλώσεις τελεχών, είναι δηλώσεις αρχηγών, δεν έχουν πάρει την τελική διαμόρφωση. Η τελική διαμόρφωση θα γίνει στην αίθουσα της Βουλής, όπου εκεί θα ακούσουμε τις τελικές προτάσεις βέβαια των κομμάτων σχετικά με το θέμα. Από εκεί και πέρα βέβαια το ΚΚΕ τη θέση αυτή την είχε ανέκαθεν, ότι δεν πρέπει να προσμετράτε στο σύνολο που θα δώσει κάλπη στη χώρα, αλλά να μοιραστεί χωριστά σαν πολιτική παρουσία. Εκείνο που έχει σημασία επίσης είναι να πούμε ότι στο κοινάλ θέλουν μια περιφέρεια εξωτερικού, δηλαδή προσπαθούν να ισορροπήσουν κάπου ως αντιπολίτευση αλλά και ως συμπολίτευση με την Νέα Δημοκρατία. Θέλουν δηλαδή μια περιφέρεια εξωτερικού και αυτή να προσμετράται στο συνολικό, δηλαδή να προσθεθεί μια ακόμη περιφέρεια στη χώρα και να έχει τον τίτλο το εξωτερικό. Επίσης να γίνεται μια επιστολική ψήφο όπως εισηγήθηκε και η κυβέρνηση και να διασφαλιστεί όμως η διαδικασία εγκυρότητας χωρίς να εξηγεί πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η εγκυρότητα όταν θα στέλνεται με όνομα αποστολέα και με ψήφο. Δηλαδή χάνεται και η μυστικότητα της ψήφου. Σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει η ελληνική λύση για τα θέματα εκλογικού νόμου και συνταγματικής αναθεώρησης, παραπέμπει την επόμενη μέρα λέγοντας ότι άλλα αυτά θα τα δούμε σε μία φάση και το τι θα προτείνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Και τέλος, από τη μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη υπήρξε η αναφορά ότι δηλαδή δημιουργείται μια, θα μπορούσαμε να πούμε, εκλογικών περιφερειών εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει μια διαδικασία δημιουργίας εκλογικών περιφερειών εξωτερικού χωρίς και εκεί να προσμετράται μέσα Υπάρχει δηλαδή κάποια, θα μπορούσαμε να πούμε, δημιουργική ασάφεια στη βάση ενός ιδιαίτερα συνθετικού σκεπτικού. Τώρα το πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι θέσεις αυτές του κομμάτων θα το δούμε στη Βουλή.
Πολύ μου άρεσε αυτό, μια δημιουργική ασάφεια. Δεν ξέρω αν δημιουργική ασάφεια πάντως είναι σε ένα πολύπλοκο ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Να σε ρωτήσω το εξής μόνο. Φτάσαν και σε εμάς εδώ τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, ενδέχεται να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική. Μύθος, αλήθεια, τι συμβαίνει?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που θα πούμε και είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει εκ των πραγμάτων. Και από πληροφορίες που έχουμε και συγκλίνωσες ότι το όλο θέμα περί δίθεν αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή από την ενεργό πολιτική οφείλεται καθαρά σε κύκλους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν προέρχεται δηλαδή από χώρους της αντιπολίτευσης, είτε της αξιωματικής είτε της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτοί που διακίνησαν ήταν από την Μητσοτακή πτέρυγα, ενώ κατά άλλους ήταν από τον φιλοσαμαρικό μπλοκ εν όψη των εκλογών Προέδρου Δημοκρατίας. Πάντως, δημοσίευμα φέρει τον κύριο Μητσοτάκη ως αποφασισμένο να απαλλαγεί από τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Γιατί θέλει ίσως να δώσει ένα καθαρά προσωπικό στίγμα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά στον δρόμο μιας επιστροφής του κυρίου Καραμαλή στην πολιτική κανονικότητα του κοινοβουλευτισμού, καθώς από το 2009, δηλαδή επί 10 χρόνια έως σήμερα, η παρουσία του στη Βουλή, όποτε υπήρχε ολομέλεια, ήταν καθαρά τυπική, πως να έδωσε μοναστηριακό όρκο σιωπής και απολαμβάνοντας βέβαια μια βουλευτική ασυλία σιωπής θα μπορούσαμε να πούμε. Κατά κλείδι όμως ο κύριος Καραμαλής όχι μόνο δεν παρετείται όπως ο ίδιος δήλωσε, δεν αποχωρώ.
Μίλησε, άνοιξε το στόμα του και το είπε αυτό.
Άνοιξε το στόμα του, ναι, παρέβη τον όρκο της σιωπής και είπε δεν παρετούμε, δεν αποχωρώ, συγγνώμη, δεν αποχωρώ. Εν κατά κλείδι όμως ο κύριος Καραμαλής σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στις 26 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με τα Δημήτρια θα επιστρέψουμε με τον δικό τρόπο και με μια ομιλία που θα κάνει στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών που συμπληρώνει τα 80 του χρόνια. Εκεί λίγο πολύ θα αποκαλύψει τα σχέδιά του, αλλά και μέχρι τότε θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να επιλέξει και να κρατήσει μια ξεκάθαρη στρατηγική. Όσο και να πούμε, ο κόμπος φτάνει στο χτένι. Θέλει.
Και με αυτά ολοκληρώνουμε για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς καλύτερα. Γεια σας.
Συνομίλησαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.